Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
Tervetuloa Open Doors maailman katsaukseen. Tässä ohjelmassa tarkastelemme kristittyjen vainoa eri puolilla maailmaa. Tiesitkö, että joka seitsemäs kristitty kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden? Open Doors on järjestö, joka palvelee juuri näitä vainottuja kristittyjä peräti 70 kohdemaassa. Me tässä ohjelmasarjassa selvitämme, missä ja miksi kristittyjä vainotaan. Ja tänään puhumme maasta nimeltään Nigeria. Olen Jaakko Rahja ja kanssani tästä aiheesta keskustelemassa on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Miika, sinä tunnet Nigerian varsin hyvin, vierailit maassa viime vuoden lopulla. Siellä kanssasi oli muun muassa Pekka Simojoki. Millaisesta maasta on kyse, kun puhumme Nigeriasta?
Joo, Nigeria tosiaan sijaitsee Afrikassa, on yksi Afrikan taloudellisesti merkittävimpiä valtioita ja on kulttuurillisesti rikas. Siellä on valtava määrä eri heimoja, 220 miljoonaa ihmistä, mutta se on myös hyvin vahvasti kahtia jakautunut nimenomaan uskonnollisesti. Eli maan pohjoisosa on pääosin muslimien asuttamaa, kun taas eteläosa valtaosin kristittyjen asuttamaa. Ja tuosta tosiaan matkasta niin löytyy video netistä. Eli jos sulla on netti käytettävissä, hyvä kuulija siellä, niin opendoors.fi/Nigeria/video. Eli opendoors.fi/Nigeria/video. Tuolta näet ihan konkreettisesti siitä Nigerian tilanteesta, Open Doorsin työstä ja mitä me Simojen Pekan loistavan muusikon ja hyvän matkakaverin kanssa siellä nähtiin ja opittiin Open Doorsin työstä.
Täytyy todella vahvistaa toi, että erittäin mielenkiintoinen video, kannattaa käydä se katsomassa. Mutta mikä on kristittyjen tilanne tänään Nigeriassa? Nimittäin Open Doorsin tuoreemman vainoraportin mukaan maa on kristittyjen kannalta kuudenneksi pahin maailmassa. Kysymys kuuluu, miksi siellä vainotaan kristittyjä?
Todella tilanne on äärettömän vakava kristittyjen näkökulmasta, koska Nigerian pohjoisosassa, eli muslimienemmistöisessä Nigeriassa, kohdistuu kristittyihin jatkuvasti islamististen ääriryhmien militanttien väkivaltaisia iskuja.
Eli sanoit äsken, että muslimialue on lähinnä siellä Pohjois-Nigeriassa ja etelässä pääosin kristittyjen alue, ja koska väkiluku on 220 miljoonaa, onko se niin, että 50-60, niin kuin Matti Nykänen sanoi, eli noin puolet kristittyjä, noin puolet muslimeja?
Hiukan yli puolet Nigerian väestöstä on kristittyjä, hiukan alle puolet muslimeja, ja voisi sanoa, että vuodesta 2018 lähtien, paitsi että pohjoisosassa Nigeria on eri islamistiryhmät, kuten Boko Haram, Länsi-Afrikan ISIS ja sitten myöskin tämmöiset fulani-islamistit kohdistaneet hyökkäyksiä kristittyjä kohtaan, niin yhä enenevässä määrin myös Keski-Nigerian alueella, niin sanottu Platon osavaltion ja näillä Keski-Nigerian seuduilla, kristittyjä kyliä, kirkkoja, kouluja, sairaaloita, kristittyjen asuttamia alueita ylipäätään on vallattu yksi toisensa perään. Käytännössä siis noin 13 kristittyä keskimäärin joka päivä on tapettu uskonsa tähden Nigeriassa tätä nykyään.
Vuodessa ehkä 5000.
Kyllä, noin 5000 kristittyä vuodessa. Eli tässä puhutaan järkyttävästä määrästä ihan tapettuja ihmisiä. Sen lisäksi siellä on suuri määrä loukkaantuneita. Ja tuolla kun käytiin Nigeriassa nyt viimeksi tutustumassa Open Doorsin tekemään työhön, niin maassa on noin 5 miljoonaa maan sisäistä pakolaista, jotka ovat juuri paineet kotiseudultaan Boko Haramia tai näitä fulan islamisteja, jotka ovat siis polttaneet ihmisten kylät, kodit, pellot ja ajaneet näin kristityt pois, pakottaen heidät poistumaan alueelta ja julistavat sen jälkeen alueen muslimeille kuuluvaksi ja islamilaiseksi alueeksi.
Mainitsit tosiaan, että Nigeria on kaikkein pahin siinä suhteessa, että kristittyjä surmataan siellä kaikkein eniten noin 5000 vuodessa, 13-14 joka päivä. Niin haluan täsmentää, eikö niin, että nämä ovat todisteellisia tapauksia, siis tapauksia, joissa nimenomaan uskonsa tähden kristitty on tapettu?
Kyllä nämä on niitä, mitkä on pysty vahvistamaan.
No tuossa mainitsit ohimennen näistä islamistisista ryhmistä, niin mainitsit Boko Haramin. Mitä muita järjestöjä siellä toimii?
Boko Haramin lisäksi tosiaan siellä on parikymmentäkin eri islamistista järjestöä, jotka toimii siellä Nigerian pohjoisosan ja naapurivaltioiden alueella. Mehän nähdään, että valitettavasti tämä kristittyihin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, ja maan pitkään vallassa ollut edellinen presidentti Muhammadu Buhari itse on Fulani heimosta, joka on pääosin muslimiheimo, ja osa tämän heimon henkilöistä juuri on tässä Fulani islamistiterroristien organisaatiossa. Fulanien keskuudessa on hyvin tiukka ajatus siitä, että heidän heimoonsa kuuluvien tulee olla muslimeja, ja tapasimme myös sellaisia Fulani-taustaisia kristittyjä, jotka henkensä edestä on paenneet sen jälkeen, kun ovat kääntyneet kristityiksi, koska heidät halutaan oman suvun ja heimon toimesta tappaa siellä Nigeriassa. Eli tässä on paljon semmoisia tekijöitä, joiden takia kristityt Nigeriassa on ahtaalla, eli toisaalta jo perinteiset kristityt joutuu näiden islamisti-terroristijärjestöjen iskujen kohteeksi, ja sitten myöskin henkilöt, jotka tulee tuntemaan Jeesuksen omana vapahtajanaan muslimitaustasina, niin joutuu sitten oman suvun, heimon ja sen muslimiyhteisön ajamaksi pois omilta alueiltaan, tai muuten vaarana on, että heidät tapetaan.
Tähän islamististen terroristiryhmien sissitoimintaan, niin siihen liittyy, tai sanotaan, että siihen liittyy myöskin tällaisia, voisiko sanoa, yhteiskunnallisia asioita, kuten ilmastonmuutos ja ympäristön heikkeneminen. Onko se näin? Voidaanko Kyllä. tällä selittää?
Se ei selitä täysin. Kyllä tässä on selkeästi tämmöinen uskonnollinen motiivi, jota sitä ei huomioida, niin jää yksi iso tekijä kokonaan huomioitta, mutta ilmastonmuutokset ja ympäristöheikkeneminen ja väestönkasvu kyllä vaikuttaa tähän, eli sen takia nämä Fulani heimoon kuuluvat esimerkiksi hakee uusia laidunmaita, koska he ovat pääasiassa paimentolaisia. Kristyt taas on Keski-Nigerian alueella pääosin maanviljelijöitä, ja se aiheuttaa sen, että nämä Fulanit haluaa uusia laidunmaita. Pohjois-Nigeriassa on enemmän köyhyyttä, se on vähemmän kouluttautunutta aluetta kuin Etelä-Nigerialle. Siinä on myös isoja tämmöisiä väestön välisiä eroja tässä suhteessa, mutta kyllä siinä selvästi on myös tällainen halu vallata alueita islamille ja ottaa ne haltuun islamin uskon nimissä.
No, kaikkein ankarinta vastarintaa kristittyjä kohtaan tapahtuu siis pohjoisessa alueella ja osavaltioissa, jossa on voimassa sarjalaki. Siellä maaseudun pienet kristityt yhteisöt, niin kuin voimme hyvin ajatella ja kuvitella, ovat erittäin alttiita väkivaltaiskuille. Mutta jos olen oikein ymmärtänyt, niin viime aikoina nämä hyökkäykset ovat enenevässä määrin ulottuneet myös Keski-Nigerian alueelle ja jopa Etelä-Nigeriaan. Kun kävitte maassa, niin tuliko tämä asia teillä vastaan?
Joo, etenkin tuo Keski-Nigerian alue on juuri tällä hetkellä se, missä käydään taisteluita. Me tavattiin siellä kymmeniä toisaalta Boko Haramin iskujen uhreiksi joutuneita kristittyjä ja leskiä, ja nyt sitten myöskin Fulan-islamistien iskujen kohteeksi joutuneita. Muistan muun muassa tällaisen Anna-nimisen pienen tytön. Hän oli noin vähän reilu 3-vuotias. Hän oli äitinsä kanssa keväällä 2022 ollut kotonaan kylässä, kun Fulani-islamistit hyökkäsi sinne, ja tämä pieni tyttö niin joutui näiden Fulani-islamistien panttivangiksi äitinsä kanssa. Oli epäinhimillisissä oloissa useita kuukausia, ja monenlaista väkivaltaa joutui kokemaan, ja kun me olimme sitten tuolla vierailemassa Open Doorsin tukemassa traumaterapiakeskuksessa, jossa tämä Anna-tytön äiti sai ensisijaisesti siinä apua traumaterapiaryhmissä kaikkeen kokemaansa jälkeen siihen, että voisi päästä elämään takaisin kiinni, ja tämmöisen raamattupohjaisen terapian kautta Open Doors auttaa näitä vainon uhreja. Siellä siis Open Doorsin tukeman keskuksen kautta vuosittain yli 1000 ihmistä saa apua tällaisten kokemuksien jälkeen. Tämä pieni Anna-tyttö, kun äiti kertoi niistä tapahtumista siinä meille tulkin välityksellä, niin hänen liikkeestään huomasi, että hän rupesi itsekin elämään läpi niitä tilanteita. Kun äiti puhui Fulani-islamisteista, puhui niistä tilanteista, niin tämä pieni tyttö rupesi liikehtiin levottomasti. Ja siinä yksi näistä traumakouluttajista ja keskuksessa työntekijöistä huomauttikin meille, että huomaan tässä, että myös tämä tyttö tarvitsee apua. Ja onneksi Open Doors tukee myös näiden pienten lasten ikätason mukaista traumaterapiaa. Eli työ on hyvin, hyvin laajaa, ja se kattaa paitsi nämä lapset, nuoret ja myös sitten aikuiset, mutta sielläkin siis tämä ryhmä, jota tavattiin, siinä oli noin 25 pääosin naista, kaikki jääneet leskeksi näissä hyökkäyksissä, heidän miehensä oli tapettu, ja osa heistä oli ollut sitten myös panttivankeina näiden islamistiterroristien leireillä ja syvissä näissä viidakoissa ja sitten monet heistä vapautettu suuria lunnaita vastaan.
Meidän, jotka elämme täällä hyvinvoinnin keskellä, niin on varsin vaikea kuvitella ja ajatella, että millaista se on elää jatkuvan vainon ja väkivallan uhan alla. Ja siksi tämä traumaterapia on äärimmäisen tärkeä auttamisen muoto, erityisesti maissa, joissa kristityt joutuvat kokemaan tuollaista väkivaltaa. Mutta jos ajatellaan vielä Nigeriaa ja sitä muunlaista apua, niin mitkä ovat ne keinot ja tavat, millä Open Doors noin muutoin, paitsi traumaterapian puitteissa, niin toimii Nigeriassa?
Siis hyvin moninainen. Mä tuossa videolla, eli opendoors.fi kautta Nigeria kautta video, kannattaa käydä siellä katsomassa, se on silmiä avaava. Mä sanoin siinä videolla sen, minkä koin siellä, että mä olin todella positiivisesti yllättynyt, kuinka viisaasti ja laajalaisesti työ on rakennettu. Open Doorsin työ tavoittaa siis valtavan joukon ihmisiä vuosittain Nigerian alueella, juuri niillä alueilla, missä ihmisten hätä on suurin, missä kristityt on kohdannut äärimmäistä väkivaltaa ja vainoa. Ja se ulottuu ihan todella tästä lääketieteellisestä avusta juuri siinä, kun ihmiset on joutunut väkivallan kohteeksi, sitten siihen, että ihminen saa sitä pitkäjänteistä henkistä traumaterapia-apua Open Doorsin tukeman traumaterapiakeskuksen kautta, siihen, että siellä olevat apua saaneet ihmiset varustetaan myös kouluttamaan muita, eli siellä sitten on pienryhmä materiaalia, mitä nämä esimerkiksi leskeksi jääneet naiset, kun he palaa omaan kylänsä, niin pystyy myös sitten kyläyhteisönsä tai esimerkiksi muualle maahan pakon edessä muuttaneiden keskuudessa jakamaan. Näin työ menee eteenpäin. Ja sitten sen jälkeen käytännön kysymys monella on, että no, jos mies on tapettu, niin miten elätän lapseni, jos on lapsia? Miten maksan koulumaksut? Koulu ei ole Nigeriassa ilmasta. Eli siinä on heti toimeentulon ja käytännön arjen kysymykset. Ja tähän liittyen Open Doors tukee muun muassa näiden lasten koulumaksuja tietyn ajan ja mahdollistaa näille esimerkiksi kotipaikkansa menettäneille asettumisen uudelle alueelle, tukee siinä, että he pääsevät alkuun ja antaa starttirahan. Siellä oli muun muassa näitä 2015 ja 2017 vuosina toisessa kohtaa Jolan kaupungissa tavattiin naisia, jotka oli saaneet jo traumaterapiaa ja olivat vähän pidemmällä tässä toipumisessa, niin he olivat saaneet sitten esimerkiksi käynnistettyä pienen torikaupan tai oli saanut ne siemenviljanet, oli saaneet uudella alueella viljeltyä taas maata ja näin ihan paitsi ruoan itselleen ja perheelleen myös sitten myyntiin jonkun verran tuotteita, maissia ja muuta torilla. Ja näin he saavat sitten myös pientä toimeentuloa ja mahdollisuuden elättää lapset. Eli se on aika hyvin kokonaisvaltaista.
No on kyllä ja kuulostaa tosi mahtavalta. Ja opendoors.fi sivustolla siellä löytyy sitten lisätietoa myöskin mahdollisuudesta, miten minä voin olla tukemassa tätä työtä vainottujen kristittyjen kyllä hyväksi, erityisesti myöskin Nigeriassa.
Kyllä, ja se oli hyvä, kun useampia pastoreita tavattiin Nigeriassa. Yksikin pastori kiteytti sen, että kun kysyttiin, mikä on se kaikista tärkein, niin hän sanoi, että ensimmäinen on rukous, toinen asia on rukous ja kolmas asia on rukous. Mm-hmm. Siitä se kaikki lähtee. Me olemme hengellisessä taistelussa, me tarvitaan teidän rukoustukea, koska me emme jaksa yksin. Ja sitten tulee se aineellinen apu, joka mahdollistaa toimeentulon näissä tilanteissa. Ja kyllä siellä moni oikein tuli kättelemään lämpimästi ja kiitti, että kiitos, että autatte ja kiitos, että tuette. Ja oli hieno viedä sinne myös kortteja suomalaisista, jotka ovat kirjoittaneet rohkaisukortteja. Niitä saimme antaa monille leskiksi jääneille ja se selvästi ilahdutti.
Varmasti, joo. Tähän ohjelmaosuutemme loppuun vielä sellainen asia, että tuolla sivustolla opendoors.fi siellä on mainittu tilaisuudet, jossa Open Doorsin puhujalähettiläs on kertomassa kristittyjen vainoista ja myöskin tästä mahdollisuudesta auttaa heitä. Kerrotko hiukan, minkälaisia tilaisuuksia siellä on lähipäivinä?
Joo, sunnuntaina 10.3. Huittisissa on parikin tapahtumaa, eli kotikirkossa kello 11 ja vapaaseurakunnassa kello 17. Ja myöskin 10.3. kohtaamispaikka messussa Open Doors vierailee Tuusulassa kello 17. Ja sitten meillä on
tulossa nimenomaan nigerialainen vieras, eikö
kyllä,
vain?
Kyllä, siis nimenomaan Grace tulee kertomaan, mitä on äitinä Nigeriassa elää vainojen keskellä ja mitä hänelle on merkinnyt se, että joutui tämmöisen islamistien hyökkäyksen kohteeksi ja pantti vangiksi.
Ja millä paikkakunnilla hän on?
Eli
sitten
Nokialla, Järvenpäässä, Helsingissä, Helsingin keskustasta Luther-kirkolla on 16.3. lauantaina. Sunnuntaina 17.3. on Tampereella ja Seinäjoen Törnävän kirkossa illalla tilaisuudet. Eli kaikki löytyy osoitteesta opendoors.fi kautta tilaisuudet. Tulkaa ihmeessä paikalle. Meillä on ainutlaatuinen vieras Nigeriasta.
Kyllä, ehdottomasti. Ja jos haluaa Open Doorsin puhujalähettilään oman seurakuntansa tai yhteisön tilaisuuteen kertomaan, niin sekin on mahdollista. Muistutan vielä, että tämä ohjelma on kuultavissa myös suoratoistopalveluista. Kiitos ystävät, että olitte kuulolla. Lopuksi meille sana Raamatusta.
Psalmista 91. Hän levittää siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
Open Doors -maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.